barnaamijka dhalinyarada maan.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa washington kusoo dhawaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-21-31 mitrband iyo efemyada geeska afrika.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa 4 bisha noofembarna ee tahay 9 sannadka 2016. idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana halkan waxaa idinkala soo socodsiin doona anigoo ah saare cabdi axmed iyo nuur bukhaari.
She congratulated us. It's about us. On our victory. And I congratulated her and her family on a very, very hard-fought campaign. I mean, she fought very hard.
Way noogu hambalyeysay guusheenna, anigana waxaan iyada iyo qoyskeeda ugu hambalyeeyay ololaha aadka iyo aadka u adkaa ee ay soo gashay. Aad ayay u dagaalantay.
codkaasina waxa uu ahaa madaxweynaha 45-aad ee dalkan Mareykanka loo doortay Donald Trump. warbixin ayaad ku maqli doontaan.
Alxamdulillaah. Bismillaah. Caawa, taariikhda aan dhignay, dad qaarkood waxay ka hadlayaan saameynta ay ku leedahay dadka Minnesota joogo. aniga laakiin waxaan aaminsanahay in ay saameyn ku leedahay gabdhaha yaryar oo xerooyinka rafjiiga ku nool.
taasi waxay ahayd Ilhaan Cumar oo xalay taariikh cusub u dhigtay siyaasadda Mareykanka kadib markii ay noqotay haweeneydii ugu horreysay oo Soomaali ah oo madow ah oo muslima oo xildhibaanka noqotay golaha deegaanka Minnesota.
idaacaddeenna oo dhanna waxaad dhegaystayaal ku maqli doontaan doorashada Mareykanka, gaar ahaan madaxweynaha cusub ee dalkan ee xalay loogu doortay. intaasoo dhanna waxaa ka horreyn doona warkii dunida. Donald Trump ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimada dalka Mareykanka ee shalay ka dhacday dalkan Mareykanka kadib markii uu helay codadka badan murashaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton. Trump oo ah maalqabeyn bilyaneer ah ayaa ka hor guushiisay warbaahinta iyo siyaasiyiin badan oo Mareykan ah ay ku eedeeyeen inuusan u qalmin inuu madaxweyne ka noqdo dalkan, balse guul weyn ayuu ka soo hooyay mid ka mid ahayd doorashadii ugu adkayd taariikhda casriga ah ee Mareykanka. hadal uu ka jeediyey magaalada New York guushiisa kadib isaga oo ay ku hareersanaayeen qoyskiisa iyo gacanyaryaashiisa ayuu ku ballanqaaday inuu madaxweyne u noqon doono dhammaan dadka Mareykanka ah. Trump oo ka socday xisbiga Jamhuuriga ayaa helay 288 codadka loo yaqaano Electoral College, halka Hillary Clinton ay heshay 215.
Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaali Mareykana ayaa xalay ku guuleysatay kursiga aqalka hoose ee golaha wakiilada ee gobolka Minnesota kadib doorashadii shalay ka dhacday dalkan Mareykanka. khudbad ay jeedisay xalay iyadoo markaasi la hadlaysay taageerayaasheeda ayaa ay aad ugu mahadcelisay, iyadoo dhinaca kalena sheegtay intana ay taariikh wanaagsan oo baaldahaba u galaysa ay tahay gabdhaha ay hormuudka u noqon karto ee ku jiri kara xeryaha qaxootiyada ee Soomaalida. dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa war qoraala oo laga soo saaray xafiiskiisa waxa uu ku hambalyeeyey madaxweynaha cusub ee dalkan Mareykanka Donald Trump oo noqon doona madaxweynihii 45-aad ee uu yeesho dalkan Mareykanka.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. aan ku horeyno, murashaxii ka socda xisbiga Jamhuuriga Donald Trump ayaa loo doortay madaxweynaha 4 sano ee soo socda xukumi doona dalkan Mareykanka kadib markii uu tartankii doorashada ee shalay ka dhacay dalkan uu ku garaacay Hillary Clinton oo ka socotay xisbiga Dimuqraadiga. Marwa Clinton oo aanan wali la hadlin taageerayaasheeda ayaa lagu wadaa goor dhow inay jeediso khudbadeeda ku aadan guuldarada la soo gudboonaatay iyo guusha madaxweynaha aanan wali la dhaarin ee dalka Mareykanka Donald Trump oo noqon doona madaxweynihii 54aad ee Mareykanka. Dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa sheegay in Trump ay horyaalaan caqabado badan. Wararkii ugu dambeeyay ee guusha Trump waxaa warbixintan nooga diyaarisay Zahra Cabdi Axmed.
Donald Trump oo ah 70 jir maalqabeen ah ayaa waxa uu noqonayaa madaxweynihii 45aad ee loo doortay inuu hoggaamiyo 4 soo socota dalkan Mareykanka. Donald Trump markii uu hubsaday guushiisa doorashada, hadalkii ugu horeeyay ee uu jeediyay ayuu qiray in Hillary Clinton iyo isaga ay dhexmareen bilo loolan adaga oo doorasho ah. Intii uu waday hadalkiisana waxa uu ku bilaabay sida uu hambalyeeyay ayada.
She congratulated us, it's about us, on our victory, and I congratulated her and her family on a very, very hard-fought campaign. I mean, she fought very hard. Hillary has worked very long and very hard.
Waan ku hambalyeeyay iyada iyo qoyskeeda ololaha adag ee nala gashay. Waxaan ula jeedaa si adag ayay u dagaalantay. Hillary waxa ay soo shaqaysay muddo dheer oo adag, waxayna nagu leedahay inaan ugu mahadino taasi. Hadda waxaa la joogaa xilligii Amerika ay dhayi lahayd boogaheedii qaybsanaanta oo la isu keeni lahaa dhammaan jamhuuriga iyo sidoo kale dimuqraadiga iyo kuwa kale madaxa bannaan. Waxaana la joogaa markii la midoobi lahaa oo aan isu imaan lahayn oo hal qaran oo qura aan ku midoobi lahayn. Intii uu wada khudbadiisa maalqabeenkaasi guryaha ka ganacsan jiray Donald Trump ee haatan loo doortay madaxweynaha dalkan Mareykanka ayaa waxa uu ka hadlay dareenkiisa ololaha doorasho ee isaga iyo Hillary Clinton intii uu soo socday.
Every single American will have the opportunity to realize his or her fullest potential. The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer. We are going to fix cities and rebuild our highways, bridges, tunnels, airports, schools, hospitals.
Wuxuu heli doonaa fursad uu xaqiiqsado inuu leeyahay ahmiyad gaar ah. Dadka isugu jira ragga iyo dumarka ee la hilmaamay lama sii hilmaami doono. Waxaan doonaynaa inaan dhisno magaalooyinkeenna, wadooyinkeenna, buundooyinkeenna, eraboodyadeenna, iskuulladeenna, isbitaalladeenna iyo kaabiyaasha aasaasiga ah ee dalkan. Donald Trump ayaa intii uu waday khudbadiisa waxaa dhinaca kale uu si adag uga hadlay loolankii doorashada ee isaga iyo Hillary Clinton waxa uuna yiri.
Every single American will have the opportunity to realize his or her fullest potential. The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer.
Sidoo kale Donald Trump ayaa waxa uu ka hadlay markii la doortay waqtiga adag iyo muddada dheer ee isaga iyo Hillary Clinton loolanka doorashada ee adag uu soo dhexmaray. Waxa uu sheegay Donald Trump in ay jirtay muddo dheer oo adag oo olala doorasho. Waxa uu ka hadlay sidoo kale madaxweynaha cusub ee dalkan Mareykanka loo doortay in ay jiri doonto inuu gacan bira kula dagaalami doono kooxaha xag jirka ah. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu wacad ku maray inuu dagaal ka dhana kooxaha xag jirka qaadi doono. Doorashadiisana waxay ahayd xalay hadalkiisa si ka duwan muddadii loolanka doorashada uu waday oo bilooyinkii waddankani ay ka socotay ololaha doorashada isaga iyo Hillary Clinton laga dheehan karay hadalladiisa kuwa adag oo qaarkood dadka qaarkood ay u arkayeen inay ahaayeen kuwa kullida.
Aad ayay u mahadsantahay. Taasi waxay ahayd Zahra Cabdi Axmed oo warbixin kooban inooga diyaarisay guushii uu xalay gaaray madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Donald Trump. Haddaba waxaa qadda qadka toos ugu jira Jibriil oo Maxamed oo maadada taariikhda Afrika ka dhiga jaamacadda Ohio State University kana faallooda arrimaha Mareykanka. Jibriil, marka hore kusoo dhawow idaacaddeenna duhurnimo, maxaad is leedahay waa ay saaciday Trump inuu noqdo madaxweynaha Mareykanka?
Walaal, waad mahadsan tahay. Arrimo fara badan ayaa Trump saaciday ama kaalmeeyey inuu noqdo madaxweynaha Mareykanka. Waxaa ka mid ah dadka oo 8 sano hoos joogay xukun dimuqraadi ah iyo xamaasad la-aan jirtay oo dhanka dimuqraadiga ah. Tusaale ahaan, dadka madowga ah in badan oo kamid ma codaynin, oo sidii ay ugu soo baxeen madaxweyne Obama 2008 si lamid a midna umaanay codaynin, halka dadka Trump taageersan oo isleh nidaamka dowladda dimuqraadiga uu wadayey oo Obama uu hormudka ka ahaa waa idinka tegey. Dadkaas ay ka kacsanaayeen oo ay maaragtay abaabulanaayeen oo ay diyaar u ahaayeen inay codeeyaan, marka arrimahaasaa keenay in maaragtay uu Trump guuleysto.
Marka maxay tahay caqabadaha uu wajihi doono madaxweynaha cusub ee Mareykanka?
Caqabado fara badan buu wajihi doonaa gudaha iyo dibadda labadaba. Gudaha waxaa la galay dagaal iyo olole aad u adag iyo loolan dhib badan oo aad laysu jaa-iseeyey oo aad laysu dhibaateeyey oo waxyaaba badan oo fadeexad iyo xumaana la iska sheegay. Dalku wuu kala qaybsan yahay. Siyaasad ahaan, Donald Trump wuxuu haystaa fursad gudaha ah oo uu siyaasadiisa ku meel marin karo, sababtoo ah labadii aqal ee Congresska iyo Senatka labadiiba waxaa kusoo guuleystay oo aqlabiyadda helay isaga xisbigiisa. Laakiin waxay u baahan tahay arrintaasi in si deganaansho iyo xafiirsi leh uu wax u dhaqaajiyo, sababtoo ah waxa weeye isagu maanu ahayn nin kamid ah xisbiga Republicanka markiisii hore, laakiin afkaartaasuu ka shaqeynaya xisbigaasuu kamid yahay, iyagu madax u yahay. Gudaha arrimaheeda way u yara sahlanaan kari doonaa, laakiin waxaa jira inuu wuxuu u baahan yahay diskeeyo, wuuna bilaabay hadalkiisii khudbadiisii uu ku maaragtay aqba sheegay inuu guusha ku faraxsan yahay. Wuxuu ku sheegay inuu dadka oo dhan si siman ula dhaqmi doono oo fursada dadka u siini doono, saasuu hadli xalay. Waxaa kaloo jira arrimaha dibadda oo aada u cakiran oo waxyaabo fara badan ka yiri intii hadda doorashada lagu jiray oo lolaha socday. Waxaa kamid a waxyaabaha cakiran arrimaha Syria, waxaa kamid a kaalinta maaragtay Ruushka kuleeyahay arrimahaas, waxaa kamid a arrimaha nukleerka, arrimaha NATO, waxyaaba fara badan oo caalamka ah oo arrimaha dibadda kuseeya oo cakiran buu soo dhexgalay. Arrimahaasa dhibaato badan kuley ay kasoo waajihi doontaa.
Waa gartay. Jibriil, waad mahadsan tahay, subax wanaagsan. Saare Cabdi ayaa kula hadlaysa. Bal haddaad eegto hadalkiisa arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda oo kale, markaad eegto Donald Trump si ka duwan intii ololaha doorashada uu ku jiro ayuu kaga hadlay haatan la dagaalanka argagixisada oo kaleeto, marka bal maxaad isleedahay uu kusoo kordhin karaa? Isaga nin siyaasadda hore ugu sii jiray ma aha nin maalqabeen oo ganacsada ayuu ahaa, marka maxaad isleedahay siyaasadiisa arrimaha dibadda wax badan ayuu ka bedeli doonaa siday hore u ahayd?
Ujeedada siyaasadda arrimaha dibadda Maraykanka waa in awoodda Maraykanku ku leeyahay adduunka iyo kaalinta caalamiga ee Maraykanku ku jiro la sugo, iyadoo la adeegsanayo arrimo quseeya difaaca iyo nabadgelyada, iyadoo la hirgelinayo ama la faafinayo siyaasadda Maraykanka oo tusaale ahaan dimuqraadiyadda adduunka lagu baahinayo, mararka qaarkoodna ay qaadanaysa xataa in xukuumada la bedelo, iyo iyadoo dhaqaalaha adduunka laga dhigayo mid Maraykanka u furan. Hawlahaasay ahayd arrimihii oo dhanna waxaad moodaa intii uu kaamilka ku jiray inuu uga hadlay siyaabo ka duwan sidii dadka Maraykanka ee madaxda noqonaya ay u hadli jireen. Tusaale ahaan, arrimaha la xiriira gaashaandhigga iyo amniga, Maraykanku waxyaabaha uu aadka u fiiriyo waxaa kamid a xulufada dalalka uu laleeyahay NATO, kale xulufada laleeyahay uu kasoo horjeestay arrintaas. Israa'iil oo kale, Maraykanku waa dal uu si indhala-aan u taageero. Donald Trump su-aal buu ka keenay arrintaa iyadaa. Ruushka oo kale, Maraykanka waxaa ka dhexeysay xilistan aada u fara badan oo wuxuu ku eedayaa awood bal leh, laakiin dadkiisa maqooniya inuu yahay Ruushku oo arrimaha dimuqraadiyadda aan aaminsanayn. Donald Trump wuxuu leeyahay Ruushka waa u baahan nahay. Hadda dagaal waxaan kula jirna waa argagixisada caalamiga ah. Annaga iyo Ruushka iskaashanayna waa inaan argagixisada si wadajir ula dagaalno. Marka waxaa dhici doonta ama suuragal ah in Ameerika iyo siyaasadeeda arrimaha dibadda ay wax badan iska bedelaan. Arrin kaloo tusaalaha waxaa weeye uu ka hadlay nimankan keliga taliyayaasha la yiraahdo oo maaragtay caalamka meelo kala duwan ka jooga oo Putin uu kamid yahay uguna weyn yahay, ilaa iyo laga gaaro Mugabe, raggaas xoogga ku haysta wadamada oo muddooyinka dhaadheer jooga oo nidaamadu u samaysan yihiin, wuxuu sheegay inuusan wax dhiba u arag. Wuxuu ammaanay ninkii ahaa Qadaafi, wuxuu ammaanay Sadaam, wuxuu ku ammaanay in argagixisada la dagaalayeen markii meesha laga saaray in argagixisada ay dhalatay. Marka waxaad moodaa inuu soo laaban doono gacmaha in badan oo waxyaabaha kharashaadka faraha badan oo ku baxaya difaaca Maraykanka iyo la dagaalanka argagixisada iyo uu soo aruurin doono.
Waa tahay Jibriil, khadka noogu jir, maxay nooxiga Nuurow?
جبريل وما حسنت هاي زهرة وح النوحجة إلهان عمر أو أها جبر سومالي مريكان أها أي حالي كوجو ليستي كرسي أقل كهوساء قلها وكيل لدى قبل كمينيسوتا كدي بدور شوين كي شليك دعي مريكان كإلهان أو جوردويد أو حاليها حلقة عند ذلك مريكان ككل هذا شيء تاجر ياش هذا مجال لدى منابلس أي أوجا مهد إليس دمان أنت أوعد يسي يكون لسوا شقيي هذا بواتن خد بدي إلهان يكجي يسي حالي مجال لدى منابلس
الحمد لله الحمد لله الحمد لله بسم الله عوا تاريخ عن لقني دت قاركود وحكي حد لايان سامين تأيكو لا ضحي دت كمين صوت جوجو أنا لكن وحن آمن سنة هاي تاريخ عن عوا عن لقني إن أي سامين كل لا ضحي قبل هاي رير أو هروين كرفجيغا كنور وحان آمن سنة هاي إن أي سامين كل هذا هاي قبر كستو أو ير أو لغو قصبايو سقال جر توبن جر لبي توبن جر إن أي سكول كهارتو أونين أي أروستو وحان آمن سنة هاي إن أي سامين كل هذا هاي قف كستو أو قف كدا دعسيو إن وحي وقلبكي سجليي وحي وكل يرجل سيني هاي إنين أصير تجلينن تاريخ ذانيت أنا جم سكلينهن جوشان أنا جم سكلينهن جوش أصدق كاسة إسكاله مرة بو عاو إن أندرين سنانو فرحة كلية وحان ربا إن أن حسوس نانو شقد بدن نودمان إن أن بلونو شقد ديريد وأن أقلي لهين سيدي كوميونيتي جينا سكو كيني لهين شقد ديريد وأن قلي لهين سيدي إلهان كلية أين أن أنقنين فرست شقد ديريد أن قلي لهين إن عن إسكباب إنه أقدر نفسي إنه جرتو إيو آمنات عن آمن سنة هاي إن دتك كلاتة هدية إنه صور حدر سمان إني وإحنا قاعدنا يعني أنا جو حالي يوسف كوريي يرجلين أو أه هدية عن وح برتو هدية عن دبيعت في عن لي هاي هدية عن درس كيجا يدتك قرابة ذي ذا أه si walaaltinim u la dhaqmo hadii aan ilaahayga aamino oo aan tala saarto wax i hor istaagay inuu adduunyada jirin sababta dadka badanaa ay u yaaban yihiin sidee community san u maleeyneenay ah san ka filaneenay ah سيدي إسكاغا صوت لحسارين قبر يرو هوي إيه أو مسلمات إيه تاسنا وحيكو إماتي أني وحان كبلا شاي كوميونيتي آمن سن إن أيهين كوميونيتي دي أدوية دوقو في عن مركا وحان ربا إن عن إذن حسوسيو إن أتهين صومالي هدي أتهين إن أتهين دات شرف له دات قيمة له دات نيق له دات كرت له إن عن كفوغانو وحا شرفتين هوسو لغايو وحا قيمهين هوسو لغايو وحا نغد لغايو إن عن نهاي كومينيتي دات كإيلا يابان وحاسنا وحيالها قبيالة كوحيرن وحاس وحواي وحا لقن كحن أو دمر كل اللي داي كوحيرن وحاس وحواي لقن كحن أو لقول اللي دايو دات كآنن قبيل في عن كدالانين سان أنا قو آمن سنهاي وحاس ورن إنا كدقاقنا أنا مسلنا ناحي الحمد لله وحان آمن سنة هاي دين تهيدي إني إغو قصبيسو qof kasta uu ilaahay abuuray in cadaaladan ula dhaqmo. Soma qof kasta ilaahay uu abuuray, lama dhihin soomaali, lama dhihin muslim, qof kasta ilaahay uu abuuray in cadaalad aan ula dhaqanno. Marka maxaa nagu qasbaayo annagiyo muslim ah soomaalideena dhexdiisii inaan cadaalada qaarkood isku diidno? Marka haddii aan rabno in aan helno dadna matalo oo dhaqankeenna iyo diinteenna iyo sharafteenna kor u qaadaayo, waa in aan iska ilaalino dadka raba inayna matalaan oo aaminsan inay annagana kala reereebaan. Marka maxaan idinkaga baahanahay idinka? Waxaan idinkaga baahanahay dulqaad, in aanan waqti lagu dhuminin. Ilhaan intay martay, ilhaan saasay tiri, soma in intaasaan lagu dhumin waqti. Waxaan kaloo idinkaga baahanahay in aad ii ducaysaan. Marka aad iyo aadaa u mahadsan tihiin dhammaan, waa idiin mahadcelinayaa adeeraday sharafta leh ee dooyinkii. Aad iyo aadaa u mahadsan tihiin, habeen wanaagsan, guul iyo gobnimo.
Taasi waxay ahayd Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaali Mareykana oo xalay ku guuleysatay kursiga aqalka hoose ee golaha wakiilada gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Halkaasi aad naga dhageysanaysaanna waa V O A Washington. Weli arrimaha doorashada madaxtinimo ee dalkan Mareykanka uu ku guuleystay maalqabeenka Donald Trump ayaynu ku guda jirnaa wararkeedii. Haatanna dhanka kale, haddaan eegno, wariyaheena Minnesota Maxamuud Mascade ayaa mikrofoonka la dhexmaray Soomaalida gobolkaas, wuxuuna weydiiyey dareenkooda ku aadan guusha Trump.
Asalaamu calaykum waraxmatullaah. Magacayga waa Haboon Cabdulle. Waxaan horseed u ahay urur la yiraahdo Women Organizing Women Network oo aad iyo aad iyo aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay. Aniga shaqsi ahaan, Haboona, aadaan ugu faraxsanahay saaxiibta Ilhaan inay caawa ku guuleysatay. Haddaan u hadlayna dumarka Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Minneapolis, caawa waxaan maraynaa cirka, meel waxaan taagannahay aan ka galnay buugga history-ga gabadhii ugu horreysa oo Soomaali ah oo noqota xildhibaan state-ka ah, state-ka Minnesota. Waxyaaba badan aan ka sugeynaa Ilhaan inay u qabato Soomaalida iyo mujtamaca weyn oo Minneapolis degan. Waxaan Ilhaan ka sugeynaa inay ka hadasho ee u dacwooto dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo si xaqdaraa ama loogu tilmaamay inay yihiin dadkan terroristiyaasha ah, dumar badan oo Soomaaliyeed oo magaalada nala degan, in xaqooda aan la raadinin, in hooyooyinka Soomaaliyeed ee turjumaanka aysan ka haysanin meelo badan oo laga turjumi karo. Markii ay rabaan inay ka hadlaan arrimahooda, inaysan maroba haysanin cod. Ilhaan waa codkii Soomaalida, ha noqoto codkii dhalinyarada, ha noqoto codkii dumarka, ha noqoto codkii waayeelka. Waxaan haysanaa maanta state-ka Minnesota qof Soomaaliya noo fadhiya oo mar walba noogu hadli doonta arrimaheena.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Mudane iyo mar weyn, maanta waxaan joognaa magaalada Minneapolis, magacaygu ah Khalid Axmed Maxamed. Waxaanu halka u joognaa maanta in Ilhaan ay ku wingareysay kursiga aqalka sare ee gobolka Minnesota, District 60B. Maanta shucuurteyda aad bay u weyn tahay inaan arko gabar Soomaaliyeed oo muslimad ah oo mataqaana ka dhalatay waddanka Soomaaliya, halkana ku kortay, in ay maanta la tartanto mataqaana dadka ay la degannahay ee wala ajnabiga ah, ay mataqaana maanta ay kursi ka qaado maamo ajnabi inay ka qaado bilo ka hor, haddana ay ku wangareysay general election-kii markii horena ay soo wangareysay primary-gii. Marka maanta Soomaalida degan Minnesota iyo Soomaalida degan waddanka Mareykanka farxad bay u tahay, waa waxay ku farxaan, waa waxay maanta mataqaana ay ku faani doonaan mustaqbalka cayaalka mataqaana soo koraya ama jiilka soo koriyana ama generation-ka soo socda, ama ha ahaadeen rag ama dumar, ama ha ahaadeen wiil ama gabar, waa ay ku dayan doonaan Ilhaan Cumar mustaqbalka. Marka waxaan leeyahay waa Ilhaan congratulations, annagoo ka mid ahayn tiimkii ka soo shaqeeyay arrintan oo muddo aad badan soo geliyey, maasha Allah maanta inaan aragno mirihii la soo geliyey waana ku mahadsan tihiin.
Asalaamu calaykum. Magacaygu waa Daaqa Xasan Shabeelle. Waxaan ahay in dadka ugu horeeya horta Ilhaan guushi ima caawa ay gaartay aad ugu faraxsan. Sababtaan ugu faraxsanahayna wax kaleeto ma ahan, waxaan ahay gabar Soomaaliyeed oo qurbaha ku dhalatay oo weligeed qurbo joogta ahayd, caawa iyo maalintii ugu horeysaba ay ku dhawaaqaysay inay kursigan u orodo waxaan ahaa dadkii ugu horeeyay garab istaago. Sababta aan uga istaagana wax kaleeto ma ahan, mid ugu horeyso waxa weeyaan Soomaalinimo, Islaamnimo. Tan ku xigta ugu muhiimsan horta dhinacayga waxa weeyaan dumar ahaan, waayo waddanka aan joogno iyo siibo ninka madaxweynaha uu orday iyo waxyaalaha kaleeto siyaasadeed, gabar inay booskaasi tu istaagi karto waxay lahayd wax weyn. Hooyo baanahay, gabadheedii yar aan dhalay waxay indha kuul ka dhigataa Ilhaan. Maalinta dhalashadeedii caruurka set waxay jecel yihiin meel xaflad inay aadaan ama safarax wax fiican ay arkaan. Gabadheedii yar waxay ka codsatay inay Ilhaan un la kulunto. Waxa weeyaan muhiimadan ay sheegayaan markaasayto wanaa farxaanan caawa aan intaanla wada fadhino ma ahan mid oo qolkan un ku ag. Waxa weeyaan aqal ka seeto oo caruur Soomaaliyeedii joogto hamigaasayto inuu galo inaan nahay Mareykan oo xaq u leh inaan dowladdaanayta aan wax ka qaban karno oo codkeenu yahay cod macaan oo loo ixtiraamayo loo xushmeynayo. Haddaba waa kaate guul weeyaan Ilaahay u fududay walaasha Ilhaan. Ilaahayna waxaan ka baryaa garabkeeda waan taagannahay maantadan, Rabbi inuu markaseeta garabkeeda u istaago oona wixii noo qaban lahayd oo wanaagsan aan la kulunno.
Kuwaasina waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxa ay u warramayeen wariyaheenna Minnesota Maxamuud Mascade iyaga oo aragtidoodana ka dhiibanayay guusha Ilhaan ay gaartay. Waa Ilhaan Cumar. Markaan aan ku laabanno gobolka Ohio oo uu qadka telefoonka si toos ah ugu jiro Jibriil oo Maxamed oo ka faallooda arrimaha Mareykanka. Jibriil, ka waran waad dhegeysataan filayaa khudbaddii Ilhaan Cumar, maxaa kaaga baxay?
Runtii khudbaddu waxay ahayd dhiirigelin leh oo waxaan aada ugu diirsaday warkeeda ah. Guusheedu ma aha guul aniga keliya soo hoyatay, waa guul soo hoyatay ilmo walba Soomaaliya, gaar ahaan hablaha yaryare ku jira xeryaha qaxootiga. Waxay muujinaysaa Ilhaan inay dalka Mareykanka gobol ka mid ah baarlamaankiisa ay xubin ka noqoto oo cod Soomaaliyeed oo Soomaalida Minnesota degan codkooda uu badan yahay ay kusoo gasho. Waxay muujinaysaa in Soomaalidu hadday ka baxaan khilaafkan yaryarka iyo qabyaaladan iyo waxan ay meel kasta tigsadaan gaari karaan dad macno leh oo wanaagsan oo karti leh inaan nahay siday u sheegtayba. Marka waa arrin aada maaragtay aan soo dhaweyneyno, aada u farxad gelinaysa qof walba Soomaaliya.
Waa garta haddii aan dib ugu laabano guushii Trump ku guuleystay doorashada madaxtinimada, waxaan ogeyn intii uu ku jiray ololihiisii inuu go-aano badan gaaray sida inuu derbi ka dhisayo xadka Mexico iyo Mareykanka, inuu u diidi doono muslimiinta inay soo galaan dalka Mareykanka, marka ma laga yaabaa inuu ka laabto go-aanadaasi?
Runtii waa suuragal inuu ka laabto, oo arrimahaas inta badan waxay ahaayeen arrimo uu ku kaambeyn gareynayay marka ololaha doorashada lagu jiro. Waxaa la isku dayayaa in shacabka ama dadka codbixinta ka qaybgalaya la kiciyo oo dareenkooda la kiciyo oo waxay doonayaan loo sheego. Laakiin markay runta tagto oo wax la sameynayo oo qofku madax noqdo, waxay u badan tahay inuu bedeli doono afkaartaas in badan oo ka mid ah, gaar ahaan haddii afkaartaasi aanay cidda wax ugu oolin. Tam sidaan ognahay asaga laftiisa xaaskiis ayaa ah qof sogalooti ah oo dalkan Mareykanka soo gashay.
Jibriilo, adigoo mahadsan oo soo koobaya, maalmaha soo socda maxaa hor yaala Trump?
Trump hawsha ugu weyn oo horta alla waxaa weeye inuu soo xulo golihiisa wasiirada. Wuxuu u baahan yahay kumanaan qof inuu magacaabo labada biloodo soo socota, si 20th January uu xukunka ula wareego isaga oo diyaarsan oo dadka hawsha la wadi lahaa iyo dadkii hawsha la daadihin lahaa afarta sano soo socota ay
yihiin. Waayah, aada ayaad u mahadsan tahay. Kaasina waxa uu ahaa Jibriil oo Maxamed oo maadada taariikhda Afrika ka dhiga jaamacadda Ohio State University oo qadka telefoonka si toos ah ugu jiray. Aada ayaad u mahadsan tahay Jibriil. Dhegeystayaal, idaacaddeennina duhurnimo intaa ayay ku eg tahay wararka Mareykanka iyo doorashada maaragtay uu ku guuleystay Obama. Idaacadeenna xiga ayaad kuwada maqli doontaan. Waa anigi Izaar Cabdi Axmed oo idin leh duhur wanaagsan.